Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kuvendi i Shqipërisë hap rrugën për arrestimin e ish kryeministrit Sali Berisha. Sali Berisha e quan vendimin e kuvendit si antikushtetues. Kim Jong-un paralajmëron sërish me përdorimin e armëve bërthamore. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë edicion e nisim me zhvillimet e fundit në Tiranë, ku Kuvendi i Shqipërisë sot ka miratuar kërkesën e prokurorisë së posaçme të Shqipërisë SPAK për heqjen e imunitetit për deputetin dhe ish kryeministrin Sali Berisha. Ky votim i hap rrugën gjykatës për ashpërsimin e masës së sigurisë ndaj Berishës. Në tetor, SPAK-u ka njoftuar se Berisha akuzohet për korrupsion në një rast bashkë me dhëndrin e vet Jam Arber Maltezi për privatizimin e paligjshëm të kompleksit sportiv Partizani. Lidhur me zhvillimet e fundit atje, flasim me korrespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia. Jetmira, çfarë ndodhi sot në seancën parlamentare?
Përshëndetje, ka qenë një seancë shumë e shkurtër parlamentare për shkak të kaosit që u krijua brenda në kuvend, por edhe protestës që po mbahej jashtë seancës kuvendit. Parlamenti ka votuar me 75 vota pro në favor të kërkesës së prokurorisë së posaçme për të hequr imunitetin parlamentar ish kryeministrit Sali Berisha dhe për të ashpërsuar masën e sigurisë ndaj tij. Prokuroria e posaçme kërkon arrest për Sali Berishën për shkak se nuk i është bindur urdhrit të drejtanishëm për të paraqitur dy herë në muaj në lidhje me dyshimet që ka prokuroria ndaj tij për korrupsion në rastin e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani. Opozita u përposht të pengonte votimin duke hedhur flakadan, duke mbledhur karriget përpara foltores dhe për të mos lejuar zhvillimin e kësaj seance, në një seancë ku pas shumë kohësh rikthehet edhe kryeministri Edi Rama. E me gjithatë, kryetaria e parlamentit, Lindita Nikolla, ka kaluar shumë shpejt në votim vendimin që ishte marrë në këshillin e mandateve për t'i hequr imunitetin Sali Berishës, dhe kështu me 75 vota, ky vendim tashmë është marrë dhe imuniteti i Sali Berishës është hequr.
A ishte i pranishëm vetë Berisha në seancë kur votua?
Ka qenë i pranishëm në seancë, por nuk ka pranuar të marrë fjalën siç është procedura zakonisht kur ka një kërkesë të tillë për heqje imuniteti, deputeti ka të drejtën që të mbaj fjalën e tij dhe të mbrohet para parlamentit, por nuk ka pranuar, e ka cilësuar antikushtetues këtë vendim. Madje një ditë më parë pati edhe një vendim gjykatës kushtetuese pasi ka qenë një përpjekje e Berishës dhe mbështetësve të tij për ta penguar votimin e sotëm, por kushtetuesi arrëzoi duke deklaruar se nuk është objekt i punës së saj ky konflikt mes një deputeti dhe prokurorisë posaçme.
Ndërkohë, çfarë po ndodh aktualisht pas votimit të vendimit?
Menjëherë pas votimit në parlament, Berisha ka dalë para mbështetësve të tij para kuvendit, ka mbajtur aty një fjalë të shkurtër, duke theksuar faktin se kundërshton dhe nuk e pranon këtë vendim. Dua të kujtoj këtu se ka patur edhe masat forta policie për rreth godinës parlamentit për të mbikëqyrur dhe shmangur çdo situatë që mund të shkaktonte konflikte apo përplasje.
Jetmira, pas autorizimit të kuvendit, çfarë pritet, cilat janë veprimet që pritet të merren nga institucionet e drejtësisë atje?
SPAK është në pritje të këtij vendimi që ka marrë sot parlamenti, sapo ky vendim të dorëzohet zyrtarisht nga zyra e protokollit në Kuvendin e Shqipërisë tek prokuroria e posaçme. Atëherë kjo prokurori do t'i drejtohet gjykatës së posaçme për të kërkuar zëvendësimin e masës së sigurisë. Kujtoj se aktualisht Berisha ka masë sigurie detyrim paraqitje të cilën nuk e ka respektuar dhe ndalim i daljes jashtë shtetit. Prokuroria e posaçme kërkon arrestim për Berishën. Por një ditë më parë, kryeprokurori Altin Dumani tha se do të kenë prokurorët e çështjes, ata që do ta përcaktojnë nëse do të kërkojnë arrest me burg apo arrest shtëpie. Kështu që gjithçka tani është në pritje të vendimit kuvendit që duhet i dorëzohet SPAK-ut për të vijuar më tej kjo procedurë dhe vendimi gjykatës.
Ishim me korespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia, e cila solli informacionet e fundit lidhur me zhvillimet atje pasi kuvendi i Shqipërisë ka miratuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit për deputetin dhe ish-kryeministrin Sali Berisha. Faleminderit Jetmira.
Faleminderit ju.
Ndërkohë vet Berisha ka folur para mediave më njëherë pas votimit për heqjen e imunitetit ndaj tij. Ndjekim në vazhdim një deklaratë të tij.
Sot Narkoparlamenti në një akt antikushtetues, antidemokratik, votoi në kundërshtim me çdo procedurë kushtetuese, në kundërshtim me çdo procedurë ligjore për heqjen e imunitetit dhe arrestimin tip. Në një mënyrë apo një tjetër, parlamenti sot vazhdoi veprën që dështoi me datën 9 shtator, dy vite më parë. Por në qoftë se dështoi me 9 shtator, ju garantoj se sot do të jetë më i dështuar se kur. Se vendimi, se ky vendim, jo që nuk do mund të realizoj qëllimet shkatrimin e opozitës, por ky vendim do të mobilizoj opozitën në shkallën më të lartë dhe në moton, o sot o kur do të japë përgjigjen më të merituar këtij regjimi. Ajo që mund të them nga dita e sotme është se parlamenti nga klandestiniteti përfundoi në parlamentin e vrimës së miut. Edi Rama u fut sot në parlament jo nga dyrët zyrtare, nga dyrët zyrtare të parlamentit, por nga tunelet që ka hapur që lidhin parlamentin me zyrën e Skëndër Gjilushit. Pra, u fut nga vrima e miut në parlament. Beteja e nisur vazhdon fuqishëm si kur më parë dhe garantoj se kjo opozit do të qëndroje pa mposhtu në mbrojtjen e idealeve demokratike saj.
Sali Berisha, 79 vjeç, u akuzua në tetor se kishte abuzuar pozitën e tij duke ndihmuar dhëndrin Jamar Bërmaltezi të blej tokë në Tiranë, e cila ishte në pronësi të qytetarëve dhe Ministrisë së Mbrojtjes.